Blaðsíða 57. Getum við vinsamlegast fært okkur inn fyrir? Það væri gott ef fleiri manneskjur myndu ekki sjá mig. Ég hugsa málið og sný mér svo að Þór. Hann kinkar til mín rauðhærðum kollinum. Jæja þá, segi ég, en bara í smástund og svo tekurðu Álfmund með þér aftur til Álfheima. Álfdís samþykkir það. Svo tekur hún Maríus undir annan handlegginn eins og hvern annan farungur. Við færum okkur inn og lokum á eftir okkur. Sjáðu kallinn, hrópar Þór og bendir inn í eldhús. Álfmundur líkist Maríusi ekki lengur. Nú er hann hávaxinn með rauðar augabrúnir og mikið skegg sem nær niður á bringu. Fötin hans er úr fallegu dökkgrænu silki. Á breiðum öxlunum hangir þykk skikkja með gylltu blómamynstri.